I'm grateful to be with you in this meeting.
Είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι μαζί σας σε αυτή τη συγκέντρωση ιεροσύνης του Θεού σε όλο τον κόσμο. Είμαστε σε πολλούς διαφορετικούς τόπους απόψε και σε πολλές βαθμίδες στην υπηρέτησή μας της ιεροσύνης. Ωστόσο, παρά την ποικιλία των συνθήκων μας, έχουμε μια κοινή ανάγκη. Είναι να μάθουμε τα καθήκοντά μας της ιεροσύνης και να αυξηθούμε πνευματικά στη δύναμή μας να τα επιτελέσουμε. Ως διάκονος ένιωθα έντονα αυτή την αναγκή. Ζούσα σε ένα πολύ μικρό κλάδο της εκκλησίας του New Jersey στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήμουν ο μοναδικός διάκονος στον κλάδο. Ο μεγαλύτερος αδελφός μου ήταν ο μοναδικός δάσκαλος. Όσο ζούσα εκεί, που είναι εδώ απόψε, όσο ζούσα εκεί, ποτέ δεν είχαμε ιερέα στον κλάδο.
I can think of Frank Turgeon across the street. He went to prison, and then Petey, he went to prison too. It was a tough neighborhood. While I was still a deacon, my family moved to Utah.
Ενώ ήμουν ακόμα διάκονος, η οικογένειά μου μετακόμισε στη Γιούτα. Εκεί βρήκα τρία θαυμάσια πράγματα που υπήρχαν, ώστε να επιταχυνθεί η πνευματική ανάπτυξή μου στην ιεροσύνη. Το πρώτο ήταν ένας πρόεδρος, ο οποίος ήξερε πώς να συνέρχεται σε συμβούλια με τα μέλη της απαρτίας του. Το δεύτερο ήταν η μεγάλη πίστη στον Ιησού Χριστό, η οποία οδηγούσε σε μεγάλη αγάπη του ενός προς τον άλλον. Και το τρίτο, η κοινή πεποίθηση ότι ο κυρίαρχος σκοπός μας της ιεροσύνης ήταν να εργαζόμαστε για τη σωτηρία των ανθρώπων. Δεν ήταν ο καλά οργανωμένος τομέας που δημιουργούσε κάτι το διαφορετικό. Αυτό μπορούσε να βρεθεί παντού, σε οποιαδήποτε μονάδα της Εκκλησίας βρίσκεστε. Αυτά τα τρία πράγματα μπορεί να έχουν γίνει τόσο πολύ μέρος της εμπειρίας σας στην ιεροσύνη, ώστε σπάνια να τα παρατηρήσετε. Ίσως κάποιοι να μην αισθάνεστε την ανάγκη να αναπτυχθείτε πνευματικά, επομένως αυτά τα βοηθήματα να μην σας χρειάζονται. Όπως και να είναι, προσεύχομαι ώστε το Πνεύμα να με βοηθήσει να τα κάνω σαφή και ελκυστικά για εσάς. Ο σκοπός μου που σας μιλώ για αυτά τα τρία βοηθήματα για την πνευματική ανάπτυξη στην ιεροσύνη είναι να σας παροτρύνω να τα αποτιμήσετε και να τα χρησιμοποιήσετε. Εάν το κάνετε, η υπηρέτησή σας θα αλλάξει προς το καλύτερο. Και αν μεγαλυνθεί η υπηρέτησή σας στην ιεροσύνη, θα ευλογήσει τα παιδιά του Επουράνιου Πατέρα περισσότερο από όσο φαντάζεστε ότι είναι δυνατό. Βρήκα το πρώτο όταν με κασαλωσόρισαν σε μια απαρτία ιερέων με τον επίσκοπο ως πρόεδρό μας. Ίσως σας φαίνεται ασήμαντο, όμως μου έδωσε μια αίσθηση δύναμη στην ιεροσύνη που άλλαξε από τότε στην υπηρέτησή μου στην ιεροσύνη. Άρχισε με τον τρόπο που μας διεύθυνε. Από όσο μπορώ να πω, αντιμετώπιζε τις απόψεις των ιερών ιερέων σαν να ήταν οι σοφότεροι άνθρωποι στον κόσμο. Περίμενε να μιλήσουν όλοι όσοι ήθελαν. Άκουγε προσεκτικά και όταν κατέληγε στο τι έπρεπε να γίνει, κατάλαβα ότι το Πνεύμα επιβεβαίωνε τις αποφάσεις για εμάς και εκείνον. Τώρα καταλαβαίνω αυτό που εννοεί η Γραφή όταν λέει ότι ο πρόεδρος συνέρχεται σε συμβούλιο με τα μέλη της απαρτίας του. Χρόνια αργότερα, ως επίσκοπος με την απαρτία μου των ιερέων, τόσο εκείνοι όσο και εγώ διδαχθήκαμε από αυτά που είχα μάθει ως νεαρός ιερέας. 20 χρόνια αργότερα ως επίσκοπος είχα την ευκαιρία να δω την αποτελεσμότητα ενός συμβουλίου όχι μόνο στο οίκημα συγκεντρώσεων, αλλά και στα βουνά. Στη διάρκεια μιας δραστηριότητας του Σαββάτου, ένα μέλος της απαρτίας μας είχε χαθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας στο δάσος. Από όσο ήξερα, ήταν μόνον, χωρίς ζεστά ρούχα, φαγητό ή κατάλημα. Τον είχαμε αναζητήσει χωρίς επιτυχία. Θυμάμαι ότι προσευχήθηκαμε μαζί και κατόπιν καθένας μίλησε. Άκουσα με μεγάλη προσοχή και νομίζω ότι και εκείνοι έκαναν το ίδιο. Ύστερα από λίγο, ένα αίσθημα ειρήνης μας κατέκλυσε. Αισθάνθηκα ότι το χαμένο μέρος της απαρτίας μας ήταν σώο και ασφαλές κάπου. Κατάλαβα ξεκάθαρα τι έπρεπε και τι δεν έπρεπε να κάνει η απαρτία. Όταν οι άνθρωποι που τον βρήκαν περιέγραψαν το μέρος στο δάσος όπου είχε καταφύγει η ασφάλεια, νόμιζα ότι το αναγνώρισα. Το θαύμα για εμένα ήταν να δω τη δύναμη της πίστης στον Ιησού Χριστό ενός ενωμένου Συμβουλίου Ιεροσύνης να φέρνει αποκάλυψη στον άνδρα με τα κλειδιά της Ιεροσύνης. Όλοι αυξηθήκαμε πνευματικά στη δύναμη της Ιεροσύνης εκείνη την ημέρα. Το δεύτερο κλειδί για την αυξημένη μάθηση είναι να έχουμε αγάπη ο ένας για τον άλλο, η οποία έρχεται από μεγάλη πίστη. Δεν είμαι βέβαιος ποιο έρχεται πρώτο, όμως και τα δύο δείχνουν πάντα να είναι εκεί, οπότε υπάρχει μεγάλη ανάγκη και γρήγορη μάθηση στην Ιεροσύνη. Ο Τζόζεφ Σμιθ το δίδαξε αυτό σε εμάς με το παράδειγμα. Κατά τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, αυτή τη θεϊκή νομή έλαβε μια εντολή από το Θεό να οικοδομήσει τη δύναμη στην Ιεροσύνη. Θα δημιουργούσε σχολεία για τους φέροντες στην Ιεροσύνη. Ο Κύριος έθεσε το απαιτούμενο ότι έπρεπε να υπάρχει αγάπη του ενός για τον άλλον ανάμεσα σε εκείνους που θα δίδασκαν και θα διδάσκονταν. Είδω τα λόγια του Κυρίου για τη δημιουργία ενός χώρου μάθησης για την Ιεροσύνη και πώς είναι για εκείνους που τα μαθαίνουν εκεί. Μπείτε σε τάξη. Εδραιώστε έναν οίκο. Μάθηση σε ένα οίκο τάξης. Ορίστε έναν από εσάς δάσκαλο και ας μην είναι όλοι ομιλητές. Αλλά ο ένας να μιλάει σε μια στιγμή και όλοι οι άλλοι να ακούν αυτά που λέει αυτός. Όταν όλοι θα έχουν μιλήσει, να έχουν όλοι εξυψωθεί πνευματικά από όλους και κάθε άνθρωπος να έχει το ίδιο προνόμιο. Ο Κύριος περιγράφει αυτό που ήδη είδαμε και ότι είναι η δύναμη ενός Συμβουλίου Ιεροσύνης ή ενός μαθήματος Ιεροσύνης ώστε να φέρει αποκάλυψη με το Πνεύμα. Η αποκάλυψη είναι ότι ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να ξέρουμε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Αυτή η πίστη είναι το πρώτο σκαλοπάτι στη σκάλα που ανεβαίνουμε για να μάθουμε τις αρχές του Ευαγγελίου. Στο τμήμα 88 του Διδαχή και Διαθήκη, στα εδάφια 123 και 124, ο Κύριος τόνισε την αγάπη του ενός για τον άλλον και το να μην βρίσκουμε λάθη ο ένας τον άλλον. Ο καθένας κέρδισε την είσοδο στο σχολείο Ιεροσύνης που ίδρυσε ο Κύριος, συνάπτοντας μια διαθήκη με υψωμένα χέρια και να είναι φίλος και αδελφός με τους θεσμούς της αγάπης. Δεν ακολουθούμε εκείνη την πρακτική σήμερα. Όμως, όπου έχω δει αξιοσημείωτη μάθηση στην Ιεροσύνη, υπάρχουν αυτοί οι δεσμοί της αγάπης. Ξανά το είδα ως αιτία και ως αποτέλεσμα της μάθησης αληθιών του Ευαγγελίου. Η αγάπη προκαλεί το Άγιο Πνεύμα να είναι παρόν ώστε να επιβεβαιώνει την αλήθεια. Και η χαρά της μάθησης ουρανίων αληθιών φέρνει αγάπη στην καρδιά των ανθρώπων που μοιράστηκαν την εμπειρία της μάθησης. Το αντίστροφο είναι και αυτό αληθινό. Η δυσαρμονία, η ζήλια εμποδίζει την ικανότητα του Αγίου Πνεύματος να μας διδάσκει και να λάβουμε φως και αλήθεια. Και στα συναισθήματα απογοήτευσης που ακολουθούν σταθερά βρίσκονται οι σπόροι μιας μεγαλύτερης δυσαρμονίας και της έβρεσης λαθών ανάμεσα σε εκείνους που ανέμειναν μια εμπειρία μάθησης την οποία δεν έλαβαν. Οι φέροντες στην Ιεροσύνη που μαθαίνουν καλά όλοι μαζί έχουν πάντοτε, νομίζω, μεγάλους ειρηνοποιούς ανάμεσά τους. Το βλέπετε στα μαθήματα Ιεροσύνης και στα σύμβουλια. Είναι το χάρισμα για να βοηθούνται οι άνθρωποι ώστε να βρίσκουν κοινό έδαφος όταν βλέπουν διαφορές. Είναι το χάρισμα για να βοηθούνται οι άνθρωποι να βλέπουν ότι αυτά που είπε κάποιος είναι μια συνεισφορά και όχι μια διόρθωση. Με αρκετή από την αγνή αγάπη του Χριστού και την επιθυμία να είμαστε ιεροποιοί, είναι δυνατή η ενότητα και στο Συμβούλιο και στα μαθήματα. Απαιτεί υπομονή και ταπεινότητα, όμως το έχω δει να συμβαίνει. Ακόμα και όταν υπάρχουν δύσκολα θέματα και οι άνθρωποι στα συμβούλια ή στις τάξεις προέρχονται από εντελώς διαφορετικό υπόβαθρο. Είναι δυνατόν να φτάσουμε στο υψηλό πρότυπο που έθεσε ο Κύριος για τους φέροντες στην ιεροσύνη, παίρνοντας αποφάσεις στις απαρτίες. Είναι δυνατόν όταν υπάρχει μεγάλη πίστη και αγάπη και απουσία ανταγωνισμού. Ιδού το απαιτούμενο του Κυρίου για την επικύρωση των επιφασεών μας. Κάθε απόφαση που παίρνετε από οποιαδήποτε από αυτές τις απαρτίες πρέπει να γίνεται με την ομοφωνία της απαρτίας αυτής. Δηλαδή, κάθε μέρος σε κάθε μια από τις απαρτίες πρέπει να είναι σύμφωνο με τις αποφάσεις της, προκειμένου να κάνουν τις αποφάσεις τους να είναι της ίδιας ισχύως, δηλαδή εγκυρότητας, η μία με την άλλη. Το τρίτο μάθημα, βοήθημα μάθησης στην ιεροσύνη, έρχεται με την κοινή πεποίθηση σχετικά με το γιατί ο Κύριος μας ευλογεί και μας εμπιστεύεται να φέρουμε και να ασκούμε την ιεροσύνη Του. Είναι για να μοχθούμε για τη σωτηρία των ανθρώπων. Αυτή η κοινή πεποίθηση φέρνει ενότητα στις απαρτίες. Μπορούμε να αρχίσουμε να μαθαίνουμε γι' αυτό από την αφήγηση των γραφών, σχετικά με το πώς εμείς, οι υγιή πνεύματα, είχαμε προετοιμαστεί πριν από τη γέννησή μας για εκείνη τη σπάνια τιμή να φέρουμε την ιεροσύνη. Μιλώντας για εκείνους στους οποίους έχει δοθεί μεγάλη εμπιστοσύνη ιεροσύνη σε τούτη τη ζωή, ο Κύριος είπε: ακόμα και πριν να γεννηθούν αυτοί, μαζί με πολλούς άλλους, πήραν τα πρώτα τους μαθήματα στον κόσμο των πνευμάτων και προετοιμάστηκαν να έλθουν τον καιρό που ο Κύριος θα έκρινε κατάλληλο για να εργαστούν στον αμπελώνα Του για τη σωτηρία των ψυχών των ανθρώπων. Στην ιεροσύνη μοιραζόμαστε το ιερό καθήκον να μοχθήσουμε για τις ψυχές των ανθρώπων. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα από το να μάθουμε ότι αυτό είναι το καθήκον μας. Πρέπει να εφυτευθεί βαθιά στις καρδιές μας ότι ούτε οι πολλές απαιτήσεις για τις προσπάθειές μας, το άνθος της ζωής μας, ούτε οι δοκιμασίες που έρχονται με την ηλικία μπορούν να μας τρέψουν από το σκοπό αυτό. Πριν λίγο από καιρό επισκέφθηκα ένα αρχιερέα στο σπίτι του. Δεν είναι πλέον στη θέση να έρθει στις συγκεντρώσεις απαρτίες μας. Ζει μόνος. Η όμορφη σύζυγός του πέθανε και τα παιδιά του ζουν πολύ μακριά από αυτόν. Ο χρόνος και η αρρώστια περιορίζουν την ικανότητά του να υπηρετήσει. Ακόμα σηκώνει βάρη για να διατηρήσει την πάλε ποτέ μεγάλη δύναμή του. Όταν μπήκα στο σπίτι του, σηκώθηκε με το πι του για να με προϋπαντήσει. Με προσκάλεσε να καθίσω μια καρέκλα κοντά του. Μιλήσαμε για τις χαρούμενες σχέσεις με τους αδελφούς μας στην ιεροσύνη. Τότε μου είπε με ένταση: γιατί ζω ακόμα, γιατί είμαι ακόμα εδώ, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Του είπα ότι έκανε κάτι για μένα. Με ξύψωσε με πίστη και την αγάπη του. Ακόμα και με τη σύντομη εκείνη η επίσκεψη με έκανε να θέλω να βελτιωθώ. Το παράδειγμά του της αποφασιστικότητας να κάνει κάτι που άξιο με είχε εμπνεύσει να δοκιμάσω εντονότερα να υπηρετώ τους άλλους και τον Κύριο. Από εκείνο το λυπημένο ήχο της φωνής του και το βλέμμα του μπορούσα να νιώσω ότι δεν είχα απαντήσει στις ερωτήσεις του. Ακόμα αναρωτιόταν γιατί ο Θεός τον άφηνε να ζει με τόσους περιορισμούς όσο στην ικανότητά του να υπηρετεί. Με το γνωστό γενναιόδωρο τρόπο του με ευχαρίστησε που πήγα να τον δω. Όπως οικονόμουν για να φύγω, ήρθε από ένα δωμάτιο ή νοσοκόμα που πηγαίνει σπίτι του μερικές ώρες κάθε ημέρα. Κατά την ιδιωτική συζήτησή μας μου είχε μιλήσει λίγο για αυτήν. Ζούσε ανάμεσα στους Αγίους των τελευταίων ημερών, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, όμως δεν ήταν μέλος. Η νοσοκόμα σηκώθηκε να με ξεπροβοδήσει. Εκείνος ένεψε προς το μέρος της και είπε χαμογελαστός: «Βλέπεις, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Προσπάθησα να την κάνω να βαπτιστεί στην εκκλησία, αλλά δεν τα κατάφερα». Εκείνη χαμογέλασε και στους δυο μας. Βγήκα από το δρόμο προς το σπίτι μου. Κατάλαβα τότε ότι οι απαντήσεις στα ερωτήματά του ήταν φυτευμένα από καιρό στην καρδιά του. ο γενναίος αρχιερέας προσπαθούσε να κάνει το καθήκον του όπως είχε διδαχθεί στις δεκαετίες της χειροσύνης του. Ήξερε ότι ο μόνος τρόπος να λάβει εκείνη η νέα γυναίκα την ευλογία της σωτηρίας μέσω του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού ήταν να συνάψει μια διαθήκη με τον Βαπτιστή. Είχε διδαχθεί σύμφωνα με τις διαθήκες από κάθε πρόεδρο κάθε απαρτίας από τους διακόνους τους αρχιερείς. Θυμόταν και συναισθανόταν τον όρκο και τη διαθήκη του στην ιεροσύνη. Τα τηρούσε ακόμα. Ήταν μάρτυρας και ιεραπόστολος για τον Σωτήρα, όπου και τον πήγαινε η ζωή. Ήταν ήδη μέσα στην καρδιά του. Η επιθυμία της καρδιάς του, ώστε να αλλάξει η δική της καρδιά μέσω της εξιλέωσης του Ιησού Χριστού και μέσω της στήριξης των Ιερών Διαθηκών. Ο χρόνος του στη σχολή ιεροσύνης στη ζωή αυτή θα είναι σύντομο σχετικά σε σύγκριση με την αιωνιότητα. Όμως ακόμα και στο σύντομο αυτό διάστημα είχε διαπρέψει στο αιώνιο πρόγραμμα μαθημάτων. Θα φέρει μαζί του αποκληθεί από τον Κύριο μαθήματα ιεροσύνης αιώνιας αξίας. Όχι μόνο θα πρέπει να είστε πρόθυμοι να μαθαίνετε τα μαθήματα ιεροσύνης σας σε τούτη τη ζωή, αλλά θα πρέπει να είστε αισιόδοξοι για το ότι είναι δυνατόν. Μερικοί από εμάς ίσως περιορίζουν το νου τους δυνατότητες να μάθουμε αυτά που θέτει μπροστά μας ο Κύριος στην υπηρέτησή Του. Ένας νέος άνδρας έφυγε από ένα μικρό αιωλικό χωριό του, άκουσε τους Αποστόλους του Θεού και ήρθε στο Βασίλειο του Θεού στη γη. Επιβιβάστηκε στο πλοίο μαζί με τους Αγίους για την Αμερική και οδήγησε την άμαξά του δυτικά διασχίζοντας τις παιδιάδες. Η αεραποστολική του υπηρέτηση περιλάμβανε το καθάρισμα και οργανωμένος αγροκτήματος. Πούλησε το αγρόκτημα πολύ χαμηλότερα από την αξία του για να πάει σε ιεραποστολή για τον Κύριο, υπηρετώντας σε μια περιοχή έρημη, φυλάσσοντας πρόβατα. Από εκεί κλήθηκε για μια ιεραποστολή στην άλλη μεριά του ωκεανού, στο ίδιο εκείνο χωριό από όπου είχε φύγει φτωχός για να ακολουθήσει τον Κύριο. Σε όλη τη διάρκεια των ετών βρήκε τον τρόπο να μάθει με τους αδελφούς του στην ιεροσύνη. Θαραλέος ιεραπόστολος καθώς ήταν, έφτασε ως την Ουαλία στην καλοκαιρινή διαμονή ενός άνδρα που υπήρξε 4 φορές πρωθυπουργός της Αγγλίας για να του προσφέρει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο σπουδαίος άνδρας το επέτρεψε να μπει στο αρχοντικό του. Ήταν απόφοιτος του Κολεγίου Ήτων και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Ο Ιεραπόστολος μίλησε μαζί του για την προέλευση του ανθρώπου, τον κεντρικό ρόλο του Ιησού Χριστού στην ιστορία του κόσμου και για την τύχη των εθνών. Στο τέλος της συνάντησής τους, ο οικοθεσπότης αρνήθηκε την προσφορά να δεχτεί το βάπτισμα. Καθώς χώριζαν όμως, εκείνος ο ηγέτης μιας από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες του κόσμου ρώτησε τον ταπεινό Ιεραπόστολο: «Πού έλαβες μόρφωση?» Εκείνος απάντησε: «Στην ιεροσύνη του Θεού». Ίσως κάποια στιγμή να αναρωτηθήκατε πόσο καλύτερη θα ήταν η ζωή σας αν γινόσασταν δεκτός για σπουδές σε κάποια σχολή. Προσεύχομαι ώστε να δείτε το μεγαλείο της αγάπης του Θεού για εσάς και την ευκαιρία Του που σας έδωσε να εισέλθετε στη σχολή Του. Αν είστε επιμελείς και υπάκουες στην ιεροσύνη, θησαυροί πνευματικής γνώσης θα εκχυθούν σε εσάς. Θα αυξηθείτε στη δύναμή σας να αντισταθείτε στο κακό και να διακηρύσετε την αλήθεια που οδηγεί στη σωτηρία. Θα βρείτε επίσης την ευτυχία εκείνων που οδηγείται την υπερίψωση. Η οικογένειά σας θα γίνει τόπος μάθησης. Καταθέτω μαρτυρία ότι τα κλειδιά της ιεροσύνης έχουν αποκατασταθεί. Ο πρόεδρος Τόμας Μάνσον κρατά και ασκεί εκείνα τα κλειδιά. Ο Θεός ζει και σας γνωρίζει απόλυτα. Επιλεχθήκατε για να φέρετε την ιεροσύνη και την τιμή. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Θα είναι τώρα το προνομιό μας να ακούσουμε τον αγαπημένο μας προφήτη, πρόεδρο Τόμας Μόνσον. Μετά τα σχόλια του πρόεδρου Μόνσον, η χοροδία τραγουδίστου του «For the Strength of the Hills». Η τελική προσευχή θα δοθεί εν συνεχεία από τον πρεσβυτέρο Τζόζεφ Σιτάτη, τον 70.